Vnímajúc slovo, ktoré nám Pán na túto nedeľu skrze cirkev ponúka, možno každý z nás niekedy zažil v živote situáciu, keď by chcel sám tak z hĺbky vnútra povedať: áno, Pane, ja počujem tie slova, vstaň a choď, moja viera ma uzdravuje. Alebo po úst nášho Pána Ježiša Krista: tvoja viera ťa uzdravila. Teda rád by som sa spolu s vami zdieľal o tom, čo si myslím, že je treba, aby sme i my tú vnútornú skúsenosť mali. Toho, že Pán nás vo viere uzdravuje, to vnútorné uzdravenie nám dáva a požehnaním sa nás prevádza. Že máme skúsenosť Boha, ktorý v našich životoch pôsobí. Určitý návod alebo spôsob, ako na to, nám ponúka príbeh z prvého čítania z druhej knihy kráľov o Elizeovi a zároveň aj o Asirčanovi Námanovi. Ja trošku uvediem ten kontext, aby sme chápali, lebo až keď uvedieme ten kontext, vidíme, čo sa vlastne koná. Je to obdobie Melakým, kráľovské. Po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, teda keď sa Izrael rozdelil po Šalamúnovej smrti a keď severné izraelské kráľovstvo kráča cestou amorálnosti, bezbožnosti, modlárstva, sociálnej nespravodlivosti a zloby. To bolo to papírové, mocnejšie, to severné kráľovstvo a nad ním vzniká nová hviezda východu, Egypt postupne upadá a vzniká nová najmocnejšia ríša, ríša Asýrska. Náman bol jeden z hlavných veliteľov asýrskej armády v tom čase, keď s nimi už Izraeliti veľký problém mali. No a bolo to obdobie, v ktorom Asýrčania ešte Izrael nedobili, ale vyslovene si trúfali, takže častokrát nájazdy do izraelskej krajiny, ľudí odvliekli, do otroctva dali a tak ďalej. A niečo také bolo aj v Námanovej rodine. Jedno z tých ovlečených dievčatiek bolo do jeho rodiny dané, on ho ako otrokyňu kúpil a ona tam slúžila. Náman, keď sa malomocným stáva, toto dievča nábožné v Jahveho veriacemu hovorí: ale my máme Boha, ktorý dokáže človeka uzdraviť, ktorý dokáže človeka zachrániť, a keby si v neho veril a bol pri prorokovi Pána, by si zakúsil, že ťa uzdravuje a nový život ti dáva. A na základe tohto Náman sa vyberá do Izraela, samozrejme s tou mocou, ktorú má, a tam žiada kráľa, aby ho mu predviedol pred proroka, ktorý ho uzdravuje. Kráľ to vnímal ako provokáciu. Samozrejme, kto z nás uzdraví malomocného, akú moc ja tu môžem mať a tak ďalej, čo odo mňa žiadaš, jednoducho provokácia asýrska, že ja mu nevyhoviem a oni na nás zaútočia. Ale to bol ten kontext, ktorom Pán takéto niečo dopustil, keď kráľ a kráľovna boli v tom predvoji alebo v tom hlavnom šíku tých, ktorí proti Jahvemu brojili a Božích prorokov prenasledovali. A na to reaguje po Eliášovi Elizeus: a o čo ti ide? Vieru si stratil a aj tento cudzinec prichádza i jeho chce zahatať tej svojej politickej hantierke, vnímajú, že nie je možné, aby Boh v tomto národe konal. A tak teda volá Námana, aby k nemu prišiel, aby zakúsil Boha, ktorý uzdravuje a nový život dáva. Pre Námana to bola ťažká skúška. On ako pohán čakal nejaký extrémny rituál, hej. Zažijem extrémny rituál, niečo sa so mnou okolo mňa udeje a ja budem očistený. A miesto toho jednoduché slova proroka Elizea: choď k rieke Jordán a 7 razy sa ponor do rieky vo Jordán. Vo viere, že Boh ťa uzdraví. Na to Náman ponajprv zúri. Čakám niečo extra super, čo ma uzdraví. Či nie sú rieky Eufrat a Tigris oveľa lepšie než tá vaša, ten váš potôček tu? Trošku provokujem, hej, alebo hyperbolujem to, akým spôsobom Náman Elizeovi odpovedá. Ale naveľa, keď aj ostatní mu hovoria: a čo ti to spraví? A skús uveriť, skús pochopiť, skús prijať, skús to spraviť. A Náman toto robí. Sa 7 razy ponára do rieky Jordán, túžiac a chcejúc veriť, že Boh ho uzdraví, že bude očistený. A on sa očisteným stal. Takže na základe tohto, ako bol očistený, potom prichádza k Elizeovi, chcejúc ho zahrnúť darmi. Samozrejme, Elizeus koná tak, že žiaden dar nepríjima, to vedomí, je to Božie dielo. Žiaden môj rituál, žiaden môj zázrak. Je to Boh, ktorý uzdravuje, ktorý v tvojom živote koná. No a na margo toho si Náman žiada len to. Ako sme počuli v závere prvého čítania, vziať si z tejto zeme, koľko unesú dve molice. Prečo? Tú zem priniesol do svojej zeme. Tam ju dal, vysypal na zem a to bolo miesto, kde potom vytvoril si takú osobnú svätyňu, kde sa Jahvemu kláňal. Kde sa zriekol svojich bohov, svojich modiel a chcel veriť len v Jahveho a podľa Tóry svoj život rozvíjať a naplňať a kráčať. Takže to, k čomu, alebo akým spôsobom Boh vyučuje nielen vtedajší Izrael, ale vyučuje a pozýva i nás, je ponajprv pohľad na človeka, ktorý bol veľmi ďaleko od Boha. Boh, ktorý chce v jeho živote konať a ktorý ho k sebe pozýva. Náman ide. Vo vedomí viery v Boha, ktorý má moc takéto niečo konať. Ale tu ho Elizeus volá, nie že ty veríš v Boha, ktorý ťa môže uzdraviť. Ale uver Bohu a sprav podľa toho, čomu ťa Boh vedie. Tak nie že verím v Boha, ale verím Bohu a prijímam to, k čomu ma Boh pozýva, aby som v svojom živote spravil, aby som podľa Božej vôle žil. Keď on podľa tohto, čo uveril, že Boh to myslí vážne a chce od neho, aby dostúpil do rieky Jordán, tak potom podľa tejto viery aj koná. Koná podľa toho, v čo uveril, že Boh od neho žiada. Tak koná zo svojej viery a podľa Božej vôle. Keď koná podľa Božej vôle a, podľa Božej vôle a z tejto viery, tak zároveň si uvedomuje, že na jednej strane zažil niečo úchvatné a niečo nesmierne, je uzdravený od malomocenstva. Ale si uvedomuje, že človek krehký a slabý, akokoľvek mocný bojovník a má pod sebou celú armádu, ale jeho život takto sa môže zmeniť a všetko sa môže rozsypať ako domček z karát. A tak miesto toho, aby sa upel na ten dar, že ja len ďakujem za tento dar a som uzdravený a trada, si uvedomoval, že oveľa viac je darca, ktorý mu tento dar dáva a sa rozhoduje pre Jahveho a chce spolu s ním životom kráčať. Takže neupetý na dar, ale v tej vnútornej slobode sa snaží otvoriť pre Jahveho aj do tej miery, že chce vzťah voči nemu rozvíjať a vytrvalo podľa Božieho slova v svojom živote kráčať. Vytrvalo podľa Božej vôle v svojom živote kráčať. Toto je ten skrze Námana vyjadrený návod, ako na to, aby človek mal tú skúsenosť, keď Ježiš hovorí, vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Takže vo viere v Boha prichádzame k Ježišovi, aby sme mu uverili. Nie, že v Neho verili, to veríme, ale by sme Jemu verili. A ak Jemu máme veriť, je treba prijať to, k čomu nás pozýva, aby sme sa rozhodli chceli a sa snažili aj žiť. A keď túto vieru mám, tak to viera je skutočná a vtedy je to naozaj viera v Boha, ktorý mi do života niečo ponúka a hovorí, ak tú vieru aj na konkrétne skutky premením, ak sa snažím podľa tejto vôle aj svoj život naplniť. A v tom, ako svoj život naplňam podľa Božej vôle, znova si uvedomujem, že podstatné nie je to, čo mi Boh požehnáva alebo do života dáva, alebo to, čo od Neho žiadam, ale On sám. Na prvé miesto o svojom živote dáva. A toto je nielen jednorazový úkon, chcejúc niečo od Boha dosiahnuť, zakúsiť, zažiť, ale to moje životné rozhodnutie, že chcem vytrvalo so svojím Bohom kráčať a spolu s ním svoj život aj naplniť. Poďme trošku ďalej. Zoberme si slova dnešného evanjelia, kde vyslovene to ako keby priamo prepojené s tým prvým čítaním, znova Ježiš prechádza cez Samáriu. Samária je tá oblasť, kde predtým súčasť tej oblasti, kde predtým Elizeus pôsobil, teda bývalé Severné kráľovstvo, ktoré o x rokov, 10 ročí neskôr Asirčania dobili, ľudí odliekli, svoj vrhel tam vyviezli, tí sa asimilovali, vznikli Samaritáni, ktorí boli väčšinou na nože s Júdskom a s Galileou a teda s Izraelitmi, ktorí zostali. Hej. A teda, ako keby touto krajinou Ježiš, keď prichádza, ide do Jeruzaléma, dolu do Júdska, tak tu prichádzajú k Ježišovi títo malomocní. Náman bol jeden. Rozmer Boha, ktorý koná ako znamenie, ktoré dáva Severnému kráľovstvu, aby sa toto kráľovstvo spamätalo, vieru v Jahveho obnovilo, podľa tejto viery konalo. A tu sú desiati. Znova tá biblická symbolika množstva alebo mnohých. To, keď títo mnohí prichádzajú, Ježiš vyjadruje, ja neprichádzam spraviť znamenie, že jedného uzdravím, ale ja prichádzam zachrániť a požehnať všetkých ľudí celej zeme. Prichádzam pre mnohých. Keď tí z vás, ktorí poznáte latinský text modlitby premenenia a tak ďalej, tak tam je pro multis. Pre mnohých. A v preklade slovenčiny máme pre všetkých. Niektorí to berú tak veľmi ostro, že to tak nemôže byť a podobne, ale mnohých to vyjadrenie má význam i buď inkluzívny, alebo exkluzívny. Hej. To grécke slovo poloj, ktoré je tam použité, je inkluzívny zmysel, to má, to znamená, prichádza pre všetkých ľudí všetkých čias a z nich mnohých zachráni. Tých, ktorí sa pre Boha otvoria a príjmu účasť na Kristovom vykúpení. Slovo poloj teda znamená i v tých desiatich, že tí mnohí vlastne všetkých volá, všetkých pozýva a medzi tých mnohých, ktorí uveria, ktorí príjmu, ktorí to slovo žijú, ktorí vytrvajú s Pánom, môže a má patriť každý jeden z nás. Teda v tých desiatich je to pozvanie, čo mi bráni, aby som aj ja medzi nich patril. Aby som bol jeden z tých, ktorých Ježiš prichádza zachrániť a prichádza uzdraviť. To, že ich posiela, chodte, ukáže sa kňazom, to je podľa Tóry, ako mali konať tí, ktorí boli Bohom uzdravení z malomocenstva, aby až ten kňaz, oficiálne ten levitický kňaz vyjadril, ohlásil, potvrdil, že áno, tento človek je uzdravený a môže sa začleniť späť do spoločenstva. Teda na to vyjadrenie Ježiš ich posiela zázrak, znamenie konám, aby bolo potvrdené to Božie dielo, ktoré sa vo vás napáňa. Teda tí mnohí, ktorí boli takto Bohom uzdravení, sú ako k predobrazom a pozvaním pre každého z nás, aby sme k Ježišovi pristúpili. V prvom čítaní Náman, šéf nepriateľskej armády, na život a na smrť, nože sa otvárali, nenávisť sa odvíjala, keď toho chlapa v Severnom kráľovstve zreli. A tu sú Samaritáni. Minulý týždeň evanjelium, čo sme počuli, hej, síru, oheň z neba na nich, ako to tam vrelo tiež medzi Júdskom a Samáriou, radi sa nemali. Ako keby Ježiš povedal, jednoducho, každý môj nepriateľ, každý ten človek krehký, slabý, cudzí, je pozvaný ku mne. Čo to znamená? Ak sme prijali pozvanie, alebo to vedomie, že medzi desiatimi malomocnými môžeme byť i my sami, nejde tu primárne o to reálne malomocenstvo alebo akékoľvek vážnu kožnú inú chorobu, sa tiež bralo ako súčasť toho malomocenstva v tom čase evanjeliovom a predtým, všetko unblock takto brali, ale ide o ten duchovný stav našej duše, o našu hriešnosť. O to malomocenstvo duše, s ktorými si my sami bez Božieho zásahu, bez Božieho odpustenia, bez Božieho požehnania nepomôžeme, nevieme si rady. A teda, ak teda už tu vidím ten obraz, teda patrím tam i ja, lebo i moja duša je hriechom načatá a môj život je poškodený neprávosťou a slabosťou, tak si uvedomujem, že keď sa hovorí o nepriateľoch, o cudzích, vlastne ja svojim hriechom sa stávam nepriateľom Boha. On nie je môj nepriateľ. On ku mne prichádza ako svojmu synovi, dcere, Ježiš, bratovi, k sestre, ale ja sa stávam do tej pozície svojim hriechom, svojou neprávosťou, oveľa ešte svojou zlobou alebo zarputilosťou a tak ďalej. Že ako keby v tom Nátanovi, ktorý proti Izraelu brojí, tomu Samaritánovi, ktorý toho judského Ježiša, alebo teraz Galilei Ježiša, lepšie povedané, a ostatných z Judska neznáša, ako keby bol vyjadrený človek, ktorý sa svojim hriechom, neprávosťou od svojho Boha a Pána odvracia. Teda Ježiš, keď ich uzdravuje, vyslovene provokuje a volá ma, niet toho nepriateľstva, ktoré si vytvoríš, toho hriechu, ktorú im dušu naplníš, alebo malomocenstvom nejakým spôsobom otvoríš, čo by mi bránilo, že by som k tebe neprišiel, ani chcel aj teba zachrániť, teba uzdraviť, teba požehnať a tebe svoju milosť dať. Takže chcem tým povedať, že ten príbeh Námana a v evanjeliu, v tom, čo Ježiš koná, sa stáva alebo môže stať osobným príbehom každého jedného z nás. Keď Boh k nám ide, Boh nás volá, aby sme i my tú skúsenosť uzdravujúcej viery mali, aby z Božieho požehnania, z Božej blízkosti a milosti sme životom kráčali. Ten jeden, čo sa vrátil, akým spôsobom sa tomu Námanovi podobal, akým spôsobom tie jednotlivé kroky v svojom živote vytvoril a naplnil. Ako ten Náman, ktorý sa vracia k Elizeovi, túžiac ten dar dať. A potom a oveľa viac si uvedomuje, že on je obdarený a túži v tej viere a v živote podľa Božieho slova aj vytrvať. Teda tam, kde človek od toho, že verím Bohu, koná podľa tejto viery, skutkami ju naplňam, na prvé miesto Pána dávam, spolu s ním životom kráčam, od toho sa odvíja to, že človek môže svoj život tak rozvinúť, tak prežívať, tak naplňať, že Boh v mojom živote koná. Uzdravuje, očistuje, posvecuje, vnútornú slobodu dáva a raz príde čas, až príde čas, mi túži a chce aj nebeské brány otvárať. Jedna vec je, čo človek môže a má osobne prežiť, druhá vec je, čo sa môže a má voči druhým snažiť. To dnešné druhé čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi už minule sme povedali, je to Pavlov testament. Chvíľku predtým, ako bol sťatý, posledný list Pavla napísaný Timotejovi, jednému z najbližších spolupracovníkov a duchovnému synovi. A tu teda vyjadruje sa nie len to, čo sme spomenali, tie kroky, ktoré až vytrvalosťou sú završené, kde ak sme s ním zomreli, s ním budeme žiť, ak vytrváme s ním, budeme aj kráľovať, ale zároveň Pavol ponajprv vyjadruje, že si je vedomý, že tak ako Boh voči nemu samému konal, chce konať i voči ľuďom, ktorí sú okolo neho. Voči tým, ku ktorým bol Pavol poslaný, ku ktorým prichádzal. Evanjelium nie je spútané, všetko znášam pre vyvolených, pre ľudí okolo seba, aby aj oni dosiahli spás. Aby zakúsili Boha, ktorý uzdravuje a svoje požehnanie dáva. Prvá vec teda, zobrať to osobne ako pozvanie, ako provokáciu Božej lásky, kde ma Boh pozýva, prehlbeniu tej osobnej skúsenosti uzdravujúceho a žehnajúceho Pána. A to druhé, čím viac si to uvedomíme, zakúsime v sebe, nosíme a máme, je tento mimoriadny misijný mesiac október, je takým pozvaním svätého otca Františka si uvedomiť, že je nám daný veľký dar do nášho vnútra, ktorý môžeme iným priniesť, prostriedkovať, o ňom svedčiť alebo aj druhých pozývať. Ako v úvode spomenuté, to izraelské dievča, ktoré v Nátonovej rodine slúžilo a pritom o Jahvem, o Božej láske svedčilo. Ako môžeme aj my druhým svedčiť, áno, je tu Boh, ktorý dokáže ľudí uzdravovať, napláňať, posilňovať a v ich živote konať. Skúsme teda i v tom týždni, ktorý je pred nami, prežívať to, v čom Boh túži a chce nás svojou milosťou a milosrdenstvom naplniť, a zároveň prijať aj tú možnosť, že sami môžeme byť nástrojmi Boha, tými, ktorí tento Boží dar dokážu prinášať ľuďom, s ktorými sa budeme stretávať. Amen.